Viesojoties koncertzālē Latvija, kas Ventspilī savu darbību aizsāka pirms 5 gadiem, dienas laikā uz skatuves ir iespēja dzirdēt, kā notiek pūšam instrumentu un sitam instrumentu valsts mēroga konkurss. Zāles īpašā akustika un tās daudzveidīgās skanējuma iespējas ir viens no stūrakmeņiem, ko jubilejas gadā veidojot koncertu programmu, vēls parādīt koncertzāle Latvija, uzsver mākslinieckais vadītājs Guntis Cimiņš.
Patsmitnieki, ja spēlē labākie Latvijas un kā veidojas viņu tālākā karjera. Tas ir svarīgs arī koncertzāles uzdevums veidot to pēcticību. Bet par jubilejas gadu veidojām lielākus tos notikumus, unikālākas programmas centāmies veidot. Galvenā doma programmās mēs gribējām parādīt zāli skaņas krāsainību, ja, tas dinamiskais skanējums, ko var klātienē piedzīvot koncertzālē, tieši tā sajūta.
Guntis Cimiņš koncertzālē strādā nepilnu gadu, pirms tam ilgstoši māksliniecisko programmu veidoja Miks Magone, piedāvājot savu redzējumu, taču nespējot rast kopsaucējus ar koncertzāles saimniekiem, darba attiecības ar viņu tika pārtrauktas, kas radīja vilšanos Latvijas kultūras vidē, jo Ventspils koncertzāle piedāvāja atšķirīgu saturu. Tagad jaunais māksliniecais vadītājs kā vienu no izaicinājumiem min spēja sabalansēt programmu un finansiālos aspektus. Jau sākotnē izvēlēta stratēģija, lai koncertzālē izskanētu lielās formas un skaņdarbi, kas līdz šim nav skanējuši.
Mēģinu sabalansēt tās programmas, kad viņas ekonomiski tiek pamatotas. Skaidrs, ka visas programmas nebūs pelnošas. Līdz ar to gada nogriezni mēs varam izlīdzināt to budžetu un mēs varam uz atlases māksliniekiem pelnīt un savukārt celt augšā jauns projekts, pasūtīt jaunu darbus, varbūt, kur mēs jau redzam, kur nebūs tik finansiāli atdevu. Tādā veidā to griezumu veidot. Mēs sākām ar to, ka mēs izveidojām strateģisko koncepciju repertuāram. Kādā veidā mēs veidosim repertuāru tuvākiem 3-4 gadiem.
Liepājas simfoniskā orķestra vadītājs Uldis Lipskis uzsver, ka koncertzāle Latvija būvniecības procesā varēja jau mācīties no citu kļūdām reģionos, un tā ir tehniski pārdomāta, vienlaikus tā var lepoties ar savu akustiku.
Tur ir brīnišķīga akustika, draudzīga gan tiem, kas spēlē uz skatuves, gan tiem, kas klausās zālē. Tas arī ir tāds zināms vidusceļš, kas nevienmēr ir trāpīts, jo reizēm ir tā, ka zālē skan ļoti labi, bet uz skatuves, teiksim, kontakts ar mūziķiem varētu būt labāks, vai kā otrādi, uz skatuves ir super komfortabli, bet zālē, nu tā nevisai. Es te nedodu mājienu par citām akustiskām koncertzālēm, bet tur ir ļoti izteikti sabalansēta tā akustika, ar viņa ir tāda arī mīļa tā zāle, viņa ir visa kokā būvēta un tiešām ar akustiķu izvēlētiem materiāliem, tā kā tiešām mēs braucam katreiz tur kā uz svētkiem uzstāties.
Par sestdien gaidāmo koncertu, kur Liepājas simfoniskais orķestrs muzicēs kopā ar vienu no turku ievērojamākajiem diriģentiem, vairāk stāsta Uldis Lipskis.
Mēs vadām tiešām tādu skaidru, brīnišķīgu programmu ar Beethovena 5. Simfoniju, un arī ir tāds brīnišķīgs komponists Magnus Lindbergs, kas mēdz rakstīt vaiprātīgi sarežģīti, bet tā kā šis skaņdarbs ir veltījums Beethovenam, tad viņš ir arī tāds, var teikt, dzidrs un skanīgs skaņdarbs. Un mēs prezentēsim arī jauno sitam instrumentu zvaigzni, ja var teikt, Latvijas mērogā Guntaru Freibergu, ar tādu sitam instrumentālistu pasaulē vienu no tādiem ikoniskiem koncertiem, sežurnē, koncertu marimbai ar orķestri. Un ļoti interesanta mums ir tikšanās, tā tikšanās jau šobrīd notiek, jo notiek mēģinājuma ar turku diriģentu Muratu Cemu Orhanu.
Nākamgad 10 gadu jubilēju svinēs arī otra kurzemes koncertzāle Lielais dzintars Liepājā, kur mājo Liepājas simfoniskais orķestris. Šonedēļ to apmeklēja arī kultūras ministre Agnesa Logina no partijas progresīvie. Ventspils koncertzāles oficiāls apmeklējums viņai vēl priekšā. Ministra akcentēja visu reģionālo koncertzāļu nozīmi un kā tās paredzēts atbalstīt arī turpmāk.
Šīs reģionālas koncertzāles ir ļoti būtisks Latvijas kultūras ainavas spēlētājs un mēs arī valdības rīcības plānā esam ielikuši, ka viens no mūsu rīcības virzieniem ir sabalansēta, daudzveidīga kultūras piedāvājuma nodrošināšana visā Latvijā, tostarp reģionos, un koncertzāles tur ir neatsverams spēlētājs. Un pieejamais atbalsts, kas ir koncertzālēm un Rotko muzejam, ir šī Valsts kultūra kapitāla fonda programma, kas tāda arī paliek, kas ir pieejama šīm reģionālām koncertzālēm savas programmas īstenošanai, kas ir formāts, kas jau strādā, kas ir jau sev pierādījis, un mēs to turpinām.
Par koncertzāles Latvija 5 gadu jubilējas lielāko notikumu solās kļūt Gustava Mālera 2. Simfonijas atskaņojums Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra un Valsts akadēmiskā kora Latvijas izpildījumā. Koncerts gaidāms aprīlī, bet jau februārī saksofona mūzikas svētki kopā ar Ventspils Big Bandu un džeza kvintetu Silvesteri orkesteri. Februārī gaidāms arī ērģelnieces Ivetas Apkalns un Valsts akadēmiskā kora Latvija īpaši koncertzālē Latvija veidota programma. Biļetes uz šo koncertu ir izpārdotas. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.